Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til.
Velkommen til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I denne podcast har vi fokus på, hvad der sker, når evidensbaserede metoder møder den pædagogiske hverdag. Vi bliver klogere på, hvad sådan nogle metoder kan bidrage med, og vi får svar på spørgsmål som for eksempel, hvad der sker, når de daglige sociale relationer mellem børnene møder evidensbaserede metoder. Og derfor har vi inviteret dagtilbudsforsker Anne Mette Bus i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Kan jeg lukke dig til at lave en kort faglig introduktion af dig selv?
Ja, jeg underviser på pædagoguddannelsen, og så forsker jeg i daginstitutionspædagogik her i VIA.
Ja.
Og jeg har interesseret mig for det her med evidensbaserede metoder i over 10 år faktisk, og arbejdet med forskellige forskningsprojekter, og så er det også det her emne, jeg har skrevet min PhD om.
Og det er jo det, vi ved, og det er derfor, du er den helt rette person at få ind i studiet. Velkommen til endnu en gang.
Tak skal du have.
Du står jo på den her PhD om evidensbaserede indsatser og hvordan de møder praksis i dagtilbud. Men vi bliver nok lige nødt til at spørge her, hvad er en evidensbaseret indsats her metode? Hvad er det, vi skal forstå ved det?
Ja, fordi der er jo mange forskellige metoder, man arbejder med som pædagog. Og når vi taler i dag om evidensbaserede metoder, så taler vi altså om metoder, der anviser pædagoger nogle bestemte handlinger, noget de skal gøre. Og det gør de med henvisning til, at der findes nogle videnskabelige undersøgelser, der peger på, at de her handlinger de vil have nogle bestemte effekter. Nogle gange så kan man også se sådan nogle metoder omtalt som forskningsbaserede metoder, eller metoder med dokumenteret effekt, eller man taler om virksomme indsatser. Mm-hmm. Men det, der er vigtigt at hæfte sig med, det er det her med, at der bliver anvist noget, man skal gøre, og metoden lover altså, eller peger på, der ligger nogle solide undersøgelser af, at det vil virke på en bestemt måde, hvis man gør det, man bliver anvist.
Hvordan finder de her evidensbaserede metoder og vej til pædagogisk praksis? Hvad er rationalet bag?
Ja, altså de seneste sådan 15-10 år har der jo været et stort politisk fokus på, at pædagogikken den skal målrettes i daginstitutioner, den skal blive mere effektiv, kan man sige. Og det har også ført til sådan politisk opmærksomhed omkring, at pædagoger de skal gøre det, der virker. Mm-hmm. Og det betyder jo, at man politisk har været optaget af, jamen ligger der noget forskning, ligger der nogle undersøgelser, der kan fortælle os noget om, hvad der virker. Og det kunne være sådan generelt i pædagogisk praksis, nogle af de her metoder retter sig mod, man kan sige, alt hvad pædagogerne gør. Det kunne også være mere målrettet i forhold til for eksempel børns sprog. Det her fokus på, hvad der virker, det har jo så ført til, at man ude i kommunerne, som er dem, der er ansvarlige for, at daginstitutionerne har en nogenlunde ensartet kvalitet, og jo også når nogle af de her mål, der bliver stillet op i lovgivningen, der har man simpelthen nysgerrigt kigget sig rundt omkring og set, hvad der fandtes af metoder, der bliver deklareret som evidensbaseret. Og det har ført til, at man, jeg kan lige sige, at i Danmark har vi ikke rigtig haft en tradition i at tænke pædagogisk praksis i daginstitutioner som sådan noget altså målrettet indsatser.
Ja, det gør det jo ekstra interessant.
Ja, vi har sådan haft historisk en tanke om, at pædagogisk praksis netop ikke kan deles op, men man bliver nødt til at kigge på det som en helhed. Så da man begyndte sådan politisk at være nysgerrig efter, hvad ligger der af evidensinspirerede metoder, og jeg kan også sige, der var man meget inspireret af inden for sundhedsvidenskaben. Der har man jo arbejdet med evidensbaserede metoder i nogle årtier. Ja. Og her refererer det her med evidensbaserede metoder til nogle altså til en bestemt forskningspraksis, ja, hvor der er nogle meget snævere kriterier for, hvornår en metode kan kaldes evidensbaseret. Der handler det noget om, at der skal have været meget store undersøgelser, systematiske, uvildige, altså dem, der er involveret i det, er ikke dem, der evaluerer sig selv, for eksempel. Og der skal være mange undersøgelser, de skal kunne gentage sig andre og komme frem til de samme resultater. Inden for det pædagogiske område, der er der ikke sådan en fast standard for, hvad en evidensbaseret metode er. Og bare lige for at vende tilbage til de her kommuner, der var optaget af, jamen, hvad findes der? Mm. De har simpelthen kigget rundt omkring i verden. I USA har man arbejdet med den her slags tiltag i Ja, det har typisk faktisk været skolesystemet eller familieområdet. Og der udviklet nogle metoder, som er deklareret som evidensbaseret. Og det har været lige præcis den varedeklaration, som kommunerne har været optaget af. Der er også udviklet metoder i Norge, og der har også været forsøg i Danmark. Det er på mange måder tricky, det her med at kunne afgrænse et mål i den pædagogiske praksis, og lige præcis måle på et virkemiddel, fordi at der jo altid i en pædagogisk praksis sker mange ting samtidig, og man kan sige, at der er jo både kortsigtede mål og langsigtede mål, så det er en sådan meget forskningsmæssig nørdet udfordring og en stor diskussion, om man faktisk kan måle, hvad der virker i en pædagogisk praksis. Men politisk har man været optaget af det, og det er der, det kommer fra.
Ja, for så bliver det store spørgsmål jo, hvad der sker, altså hvordan det påvirker den pædagogiske praksis, når en kommune vælger at introducere et evidensbaseret program eller en evidensbaseret metode. Hvad er det, du har set i din forskning?
Ja, og det er jo et meget stort spørgsmål, det her med, hvad er det, der sker? Og jeg kan også sige, at der er jo mange forskellige metoder, så der sker selvfølgelig meget forskelligt. Mm-hmm. Jeg har specifikt undersøgt arbejdet med en metode, der hedder De Utrolige År, eller DUO, i nogle kommuner, i nogle forskellige dagtilbud, hvor jeg har været over, altså i månedsvis, og lavet feltarbejde, og jeg har interviewet pædagoger og børn osv. Så når jeg taler om, hvad der sker, så er det den her metode DUO, og jeg bliver nødt til lige at sige en lille smule omkring.
Ja, lige præcis. Hvad er det?
De Utrolige År. Ja, det er en amerikansk metode. Den er udviklet til brug i familier med børn, der har diagnostiseret adfærdsvanskeligheder, og den er målrettet børns sociale og emotionelle kompetencer. Og de virkemidler, der arbejdes med, det er sådan forskellige former for belønning, altså ros eller små gaver, en saltstang eller sådan noget.
Det lyder meget lækkert.
Og det er det, de voksne først og fremmest skal forsøge sig med. Og hvis det så ikke virker, så anviser metoden også, at man arbejder med nogle forskellige former for sanktioner, at man kan ignorere børn. Og hvis det ikke virker, så anviser metoden, at man arbejder med time-out, hvor børn bliver sat på en stol i et vist antal minutter. Og den her metode er jo som sagt udviklet til brug i familier med adfærdsdiagnostiserede børn, men tanken er, at den kan faktisk bruges i forhold til rigtig mange forskellige målgrupper. Den amerikanske udbyder, det er et firma, der sælger metoden, har lavet et program, der er målrettet de mindste skolebørn, og det er så det, man i Danmark har anvendt og gør nogle steder i dagtilbud under navnet DUO Dagtilbud.
I børnehave? Eller?
Ja, også i vuggestuer nogle steder. Ja.
Okay. Og hvad er det så, der sker, når den rammer pædagogisk praksis? Hvad er det, du har set, når DUO rammer?
Ja, altså jeg har jo set, at metoden virker på rigtig mange forskellige måder. Mm-hmm. Det er en meget omfattende metode, og alle pædagoger skal bruge den i mødet med alle børn. Og jeg ser faktisk, at den får stor betydning for, hvordan børn og pædagoger er sammen.
Okay.
Så ser jeg også, at den får en betydning for mere eller mindre, der er forskel på institutionerne, hvordan pædagogerne forstår deres arbejdsopgave. Nogle steder, kan man sige, er det i meget høj grad det at følge metodens anvisninger, der bliver et fokus i pædagogernes arbejde. I andre institutioner er det også metoden, men der er også andre mål og optagetheder i pædagogernes faglighed. Og så ser jeg så endelig også, at det faktisk også får betydning for, hvordan børnene kigger på hinanden og også kigger på sig selv.
Ja, hvad siger børnene til det her?
Ja, altså jeg har jo lavet børneinterview med interviewet nogle af de her børn i de her tre daginstitutioner, hvor jeg var. Og metoden er jo en del af deres hverdagsliv. Så man kan ikke sådan spørge, hvordan oplever du DUO i hverdagen? Men mange af de elementer, der er i metoden, det var jo noget, som de kunne fortælle om, og som vi også talte om, når jeg sådan var der til daglig. Altså det her med for eksempel at få belønninger, som i de institutioner, hvor jeg var, handlede om, at man fik klistermærker, hvis man for eksempel var god til at rydde op. Det ene sted fik man også chokoladepastiller for at gå på toilettet, inden man skulle ud på legepladsen. Sådan nogle ting. Og det var mange af børnene jo meget optaget af, og kom og viste mig, hvor mange klistermærker de havde fået, eller de kunne fortælle, hvem der fik mange klistermærker. Jeg snakkede med nogle piger, og de fortalte jo, at de fik rigtig mange klistermærker, fordi de var nogle rigtig gode børn. Og så kunne de jo også pege på, hvem der ikke fik så mange klistermærker. Ja. Og det samme gælder sådan set det her med... med time-out, det her med, at nogle børn skulle sidde på en stol, hvis de havde brudt en alvorlig regel mm-hmm. i daginstitutionerne. Altså, det var, der understreges jo, at det her er jo en systematik, der gør, at alle børn bliver behandlet ens. Og på en eller anden måde, hvad kan man sige, så var pædagogerne også lidt glade for det her meget upersonlige. Altså, de understregede, jamen, så er det jo ikke... så var det ikke dem, der var sure og skældt ud, eller altid var efter et særligt barn, fordi de arbejdede systematisk.
Så det programmet?
Ja, men det, som blev så tydeligt for mig, når jeg talte med børnene, det var jo, at for børnene var det her jo ikke sådan en generel systematik. Der var det jo en enorm konkret praksis. Altså, der handlede om, jamen her, der har vi den her stol, og det er... Nu kan vi kalde dem, det er Markus og Magnus, det er dem, der skal sidde på den stol, fordi de spytter og de bider, for eksempel.
Og det er en alvorlig regel, der er blevet brudt.
Ja.
Ja.
Og altså på den måde, så var det jo meget tydeligt, at børnene var meget bevidst om det her med, hvem kommer på stolen, hvem kommer ikke på stolen. Der var en af dem, der i en situation, der kunne alle børnene pege på, at det var den samme dreng, der kom på den her stol. Mm. De kunne faktisk også alle sammen fortælle mig, at han meget tit blev hissig, fordi at de andre drillede ham. Men det så de voksne ikke. Så de kunne sådan set også fortælle, at det var uretfærdigt. Og den her fortælling om, at det var uretfærdigt, den gik igen ved alle de børn, der fortalte mig, at de selv havde fået en time-out. De var alle sammen optaget af, at der var sket noget, de voksne ikke havde set, eller de havde misforstået det. Så altså for eksempel så den her oplevelse af, at, ja, at de voksne misforstår mig.
Ja. Så de voksne har ikke set, hvad der er sket reelt, men følger programmets anvisninger i forhold til at reagere på det, der er sket, som de har set det?
Ja, det er børnenes fortællinger.
Det er børnenes version, ja.
Og det, altså, det er lidt en sjove er jo også, at der er jo mange af børnene, der mener, det er berettiget, når nogle af de andre børn kommer på stolen. fordi at de driller og slår ud over ham her, som de så alle sammen godt vidste, at der tog de voksne fejl. Men når børnene fortæller om det, så fortæller de jo i hvert fald om at føle sig meget misforstået.
Ja.
Ja.
Jeg ved, du har nogle observationer. Blandt andet fra en samling, hvor der bruges hånddukker til at lære børnene at få nogen at lege med. Hvad er det, der sker i den situation?
Ja, en del af DUO, det er, at der bliver anvist sådan nogle samlinger, hvor børnene skal øve sig i nogle forskellige sociale spilleregler, kunne vi kalde det. Og man benytter sådan nogle meget store hånddukker, altså de er på størrelse med sådan et lille barn, der så sidder på skødet af en pædagog, der så jo ligesom taler, som om at det er at dukken, der taler og agerer. Så der kommer de her to dukker på besøg, og de skal så træne med børnene og blive sociale og emotionelt kompetente.
Ja.
Og jeg er med til sådan en samling, og jeg synes, det er et godt eksempel på det her med, at der kan være forskel på den logik, der ligger i metoden, og så den logik, der er blandt børnene. Fordi det, jeg ser, det er jo, at til den her samling, der er det meget, meget entydigt, altså DUO-metodens anvisninger, der udstikker, hvad det er, der skal foregå. Mm-hmm. Altså man kan sige, at de voksne, og det er jo så de her dukker, der taler med dukkernes stemmer, de har jo et manuskript for, hvad der skal ske under hele samlingen.
Hvad siger de for eksempel?
Jamen dukkerne? Undervejs, så kommer de jo ind og spørger, hej børn, kan I huske, hvad vi lavede sidste gang? Og så videre. Og så er det jo så også, at de skal øve sig i at få lov til at være med i en leg. Og så viser dukkerne først, så spiller de ligesom igennem, at man skal spørge, hej, vil du lege? Og så svarer den anden duk, ja. Og så spørger den anden duk, skal vi lege? Og så skal man sige ja. Og det er sådan en øvelse, hvor de så simpelthen dukkerne spørger alle børnene, der sidder i sådan en halvkreds rundt om de her to dukker. Og de spørger simpelthen alle sammen, hej Mette, vil du lege? Og så skal barnet så svare ja.
Ja.
Og så sidder der jo en dreng, der hedder, vi kalder ham Niels, og han siger jo så, da dukken siger Niels, vil du lege? Så siger han, nej. Og han bliver så ignoreret, så dukken spørger det næste barn.
Så dukken går bare videre
ja.
Der.
Hej Markus, vil du lege?
Så der er ignoreret, det er en del af praktikken.
Ja. Okay. Ja, og jo også fordi, at der ligger det her manuskript for, hvad der skal ske til den her samling. Og man kan sådan, altså, handlingen skal jo videre. Manuskriptet skal følges, så der er sådan set ikke plads til, at handlingen kan bevæge sig andre steder hen.
Og derfor fortsætter vi runden.
Ja, og da alle børnene har sagt ja på nær Niels, så siger dukkerne, at det var nogle rigtig dygtige børn. Og så siger de, Niels han glemte vist lige, hvad det er, man skal sige. Og så spørger de ham igen, og så siger han, nej.
Ja, du har lidt været lidt inde på det, men hvad er det for nogle logikker, der er på spil her?
Ja, altså i den her situation, og det er jo ikke sådan, det er hele tiden, det bliver meget tydeligt i den her situation, der har de voksne jo et manuskript. Metoden giver dem et manuskript for, hvad det er, der skal foregå.
Ja.
Og der er også et eksempel lidt længere hen, hvor at, dukkerne så skal vise hinanden, hvordan man kan dele. Og så sidder de og øver sig, de her to dukker, i at dele en bil.
Ja.
Og så er der en dreng, jeg kalder ham Silas, der så siger, han er meget ivrig, så han rejser sig op, og så siger han, hey, jeg henter en bil til jer. Og så kommer han med en tredje bil.
Okay.
Og der er så en pædagog, der sidder sådan lidt i baggrund, der sådan anerkender, at det var jo godt, men dukkerne ignorerer det, fordi altså, der kan ikke komme en tredje bil ind i den her leg, fordi den handler om, at man skal sidde og sige noget bestemt, fordi man skal dele.
Så skriptet er låst.
Ja, fuldstændig. Og det er jo netop det, som er helt forskelligt, kan man sige, fra den, det hverdagsliv, der udspiller sig ellers i børnehaven her. Ikke? Altså, det ret paradoksale er, at i den her daginstitution, der er det faktisk en aftale, som pædagoger og børn har, at man gerne må sige nej, hvis der er nogen, der spørger, om man vil lege. Og det gør det endnu mere tydeligt, at her støder manuskriptet, altså metoden, jo fuldstændig sammen med det hverdagsliv, der ellers eksisterer. Altså,
det er jo flere verdener nærmest.
Ja, i hverdagslivet, der ville det jo også være oplagt det her med at prøve at løse noget, der kunne blive til en konflikt om noget legetøj, lidt kreativt, altså at man trak noget nyt legetøj ind, eller man måske lige prøvede at få, jamen du kunne jo være kokken, der kom med en kage, eller altså...
Ja.
Børns legeregler, de er faktisk meget fleksible, og det er der masser af forskning, der peger på. Børn leger jo tit, altså sådan nogle lege, der lapper ind over hinanden. De er vant til at kunne faktisk orkestrere nogle sådan ret komplekse situationer i forhold til, hvem er med, hvem er ikke med, hvordan får vi legen til at fungere, så vi kommer over de der små konflikter. Også et eksempel fra den her situation, det er, at der sidder en dreng, som faktisk ikke er særlig tydelig til samlingen. Han sidder og er meget optaget af det, der foregår.
Okay.
Og så lige efter, at den her samling den er slut, der går vi alle sammen ud i sådan et alrum, og der sidder så nogle piger, der begynder at spille et spil. Og så går han hen til de her piger, og han er et barn, der har det svært, det her med de sociale. Jeg tænker faktisk også, det er derfor, han er så optaget af det her, der sker ind til samlingen, fordi han er virkelig ivrig efter, tror jeg, at tage noget med sig. Det er meget vigtigt for ham, det her. Og han går så hen til de her piger, der sidder og spiller, og så spørger han, præcis som han lige har fået at vide, om han må være med. Og så siger de nej. Og så kommer han over og sætter sig ved siden af mig, der sidder med min notesbog. Og så kommer der en pædagog forbi, der lige har været med ind ved samlingen, og hun har sikkert sådan registreret det ud af øjenkrogen, så hun tager sådan et puslespil ned og sætter foran ham. Og han kigger så sådan lidt opgivende på mig, og så siger han, jeg gjorde ellers lige, hvad de sagde, jeg skulle gøre.
Der er jo et vældig crash her mellem et program og en virkelighed, kan man sige. Hvordan skal pædagogen reagere på det her?
Ja, altså...
Er der manual også uden for de her scripts?
Nej, altså det er der jo ikke. Altså der... Der kan man sige, i manualen, i metoden, der eksisterer de her regler, kan man sige.
Ja.
Men i den her daginstitution, der eksisterer nogle andre regler. Og man kan sige, det her med regler i daginstitutioner, i det hele taget det, som et barn at lære regler, det er jo det er komplekst. Alle børn i daginstitutioner kan godt fortælle en, at der er måske nogle hjørner, hvor man kan lege lidt på en hemmelig måde, men når de voksne kigger, så skal man ikke. Og der er faktisk altså kloge forskere, der peger på, at det er også en måde at lære noget om regler som barn. Ikke? Og sådan fungerer vores, altså vi voksnes verden jo også på nogle måder. Ikke?
Ja.
Regler er jo noget sådan ret komplekst, og det skal børn jo også lære. Men i DO-metoden er det noget ekstremt entydigt. Altså det der... Der er ligesom sådan en helt matematisk formel i,
at
når man siger, hej, vil du lege, så er svaret.
Så svarer de andre, ja.
Ja, og så er man venner. Og det er bare meget mere komplekst i virkeligheden. Og jeg ved jo ikke, hvad den her dreng tænker. Altså, jeg er jo ikke inde i hovedet på ham. Men jeg tolker jo hans kommentar til mig om, altså som en undren eller en forvirren over, at han har simpelthen lige fået at vide, hvordan han skal knække den her nød. Og når han så gør det, de voksne lige har fortalt ham, så er det ikke rigtigt. Og der konkluderer jeg jo, at her går metoden faktisk ind og laver altså afstand mellem børn og voksne.
Ja.
Og det er jo for alle pædagoger en udfordring at forstå børn, kan man sige. Men i det, at der her taler om en metode, som på forhånd har, hvad kan man sige, lovet eller siger, jamen hvis I gør sådan her, så er resultatet det.
Mm-hmm.
Så er de voksnes nysgerrighed jo på en eller anden måde lukket. Altså, eller så er resultatet givet på forhånd.
Ja, du nævner også fra start af, at det er et amerikansk evidensbaseret program. Hvordan passer det ind i dansk dagtilbudspædagogik? Altså overførselen i sig selv, men også det, alt det, du fortæller om her?
Ja, altså... Jeg har jo været optaget af, og det var faktisk også noget af det, der gjorde mig nysgerrig på nogle af de her metoder overhovedet, at man har et børnesyn, som er væsentligt anderledes end det, vi faktisk har i en dansk daginstitutionspædagogik, og måske også sådan generelt i sådan skandinavisk børnesyn.
I USA? I det,
ja, der er meget stor fokus på, at den voksne skal disciplinere barnet.
Ja.
At børn, hvis ikke de bliver mødt, konsekvent og systematisk af voksne, der altså helst med det gode, kan man sige. Det bliver bestemt understreget, at man skal rose børn og belønne børn, men ellers sanktionerende, så går det galt, kan man sige. Mm-hmm. Så børn er, altså en af daginstitutionslederne siger lidt sådan med glimt i øjet og et grin, altså i metoden er de lidt nogle monsterbørn, siger hun. Altså, det er meget vigtigt, at de voksne, nu siger jeg det sådan lidt i gåsehånden, men afretter dem. Og det er tonen hele vejen igennem. Altså, børn skal lære at være lydige, for eksempel. Og det er jo et andet børnesyn og en anden relation mellem børn og, altså nu siger jeg voksne, og det er jo fordi, at det her program er til forældre og til lærere og til alle mulige her i de her institutioner, så er det jo så pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Ja.
Og her, altså i den danske dagtilbudslov, der bliver det jo netop fremhævet mange gange, at det er væsentligt at have en interesse for børns perspektiver, at børn skal ses, og de skal høres. Og det er nok et af de steder, hvor der er størst forskel. Altså, det er jo simpelthen en helt grundlæggende værdi i en dansk daginstitutionspædagogik, at vi møder børnene nysgerrigt, og der står jo netop, at det er simpelthen en del af en demokratisk dannelse. Og i en forældreguide til de utrolige år, der står helt eksplicit, at familien er ikke et demokrati. Det understreger simpelthen i metoden, at det syn, der er mellem børn og voksne, det ikke er demokratisk.
Der er jo et spændende spænd der mellem en dagtilbudslov, en styrket pædagogisk læreplan og så et program, som får lov at få plads i den pædagogiske praksis her. Men jeg bliver nødt til at spørge med pædagogerne, hvad de synes om det. Altså, hvordan kan man som pædagog være i det her? Hvor lydig skal man være? Og hvordan kan man få det her til at virke?
Ja, det er mange store spørgsmål, og jeg kan svare på nogle lidt forskellige måder. Altså, jeg har været i nogle institutioner, og vejen derhen var, at jeg spurgte i kommunerne, hvor jeg skulle gå hen. Og det er fordi, at i nogle af de her kommuner er det et krav for en ansættelse, at du er loyal over for den her specifikke metode.
Loyalitet, ja.
Ja, og det betyder jo, altså simpelthen af etiske overvejelser, så ville jeg ikke begynde at bede pædagogerne om, at de skulle fortælle mig, hvad de synes om det. Mm-hmm. Men jeg har jo været så lang tid, at jeg kan se, at der er nogle mønstre i, hvordan de arbejder med det. I en af institutionerne, der ser jeg, at pædagogerne er meget loyale over for de anvisninger, de får. Og det bliver også understreget i de sammenhænge, hvor de bliver undervist i metoden, eller vejledt i metoden, eller i materialet. Altså, det er jo det her som en evidensbaseret metode, så skal man være loyal over for metoden. Det ligger i konceptet, hvis man regner med at få de her resultater ud af det. Og det ser jeg i den ene institution, at pædagogerne er meget optaget af. Jeg ser så faktisk også, at der er noget ambivalens. Altså, der er også et eller andet, som jeg sådan tolker som, de har det lidt svært med nogle af de her ting. For eksempel, så ser jeg jo, at de har bestilt sig nogle særlige stole til time-out. Okay. Og de får faktisk lov til at stå i institutionen i 8 måneder, hvor de står med det plastik, de har på, da de bliver leveret. De bliver simpelthen ikke pakket op. Og det tolker jeg jo som et tegn på, at især det her med time-out, det er noget, man... at det kan godt være, man siger, man er glad for metoden og loyal, men det her, det har man det svært med. Jeg tror simpelthen, at det støder for meget sammen. Og der er også nogle af pædagogerne, der taler om, at de egentlig taget synes, at det er en udstilling af børn. Og jeg ser også i en anden institution, at det siger de også, at det vælger lige præcis... Altså lige præcis time-outen, den vælger de fra, fordi det matcher ikke med institutionens værdier.
Så du ser en eklektisk tilgang nogle steder, hvor man tager dele af programmet og fravælger, både i forhold til loyalitet over for egen faglighed, men måske også i forhold til arbejdsplads.
Ja, lige præcis. Jeg tror sådan set hele spektret er der, kan man sige, ikke? Fra at man bliver meget optaget, og det får en stor betydning for den måde, man taler om sin praksis, til at det bliver, hvad kan man sige, en ud af forskellige former for viden, man lader sig inspirere af og trækker på. Og hvad kan man sige, det er nok meget klassisk og også meget forståeligt, at pædagoger arbejder sådan, og der er så bare noget særligt ved de her evidensbaserede metoder i det, at de kræver det her loyalitet. Og det kan jo gøre det lidt svært at arbejde sådan lidt... sådan vælge noget til og fra. Det er i hvert fald ikke det, der er meningen, at man skal gøre det sådan.
Nej, hvis meningen er at køre det helt rent og få et tydeligt resultat, så er det et problem.
Ja. Ja. Der er mange, der sådan har reageret på min undersøgelse ved netop sådan, og synes jeg lidt pege fingre af pædagogerne måske. Og for mig er det bare rigtig vigtigt at sige, at jeg faktisk synes, at jeg er i 3 institutioner, hvor der er rart at være.
Ja.
Altså, jeg tror, der er rigtig mange årsager til, at de her metoder kommer i spil, også blandt pædagogerne. Og en af dem er jo, altså, når du tager plads i en daginstitution og for eksempel oplever, hvor rigtig mange små børn der er til relativt få voksne, i nogle situationer faktisk meget få voksne, altså, der er simpelthen også en funktionalitet i hverdagen, en eller anden form for struktur og organisering, der skal til. Og der er den her metode jo enorm, effektiv til at skabe noget af den her struktur.
Det giver det mening.
Ja, og det er jo ikke fordi, at det kan godt være, at der ikke står en hel masse i dagtilbudsloven om, at danske pædagoger skal disciplinere børn, men institutioner altså, er jo også disciplinerende i deres sådan virke på en eller anden måde. Ikke? Der er rigtig mange børn, der skal... fra frokost, ud på toilettet, igennem garderoben, ud på legepladsen. Så det er sådan en af mine, hvad kan man sige, forklaringer på, at det faktisk får ret stor fylde i praksis.
Ja.
Derudover, så oplevede jeg i hvert fald med de utrolige år, der handler om det her med det sociale og det emotionelle, at det er noget, det er nogle emner, som pædagogerne synes er rigtig, rigtig vigtige.
Mm.
Og der vil det jo nok være helt forskelligt fra forskellige metoder, ikke? Man kan også sige, at der var en stor anerkendelse i det. Der var det her med, at man altså, helt konkret, så kom de op på rådhuset og fik champagne, når de havde bestået deres uddannelse i DUH. Det er ikke så tit, man er inviteret derop som pædagog, tænker jeg.
Nej.
Men jo også, at man får et fælles sprog, man får et fælles fodslag i personalegruppen, det er noget af det, de fremhæver. Man får også noget, man meget tydeligt kan fortælle forældrene om, at man arbejder med.
Sådan her gør vi.
Ja, lige præcis.
Hvad har du af gode råd til pædagoger, som arbejder i en kommune, som er glad for evidensbaserede metoder?
Ja, igen, der er jo kæmpestor forskel på kommunerne. Der er faktisk nogle kommuner, der går ud og siger, at de arbejder ikke med evidensbaserede metoder eller koncepter. Men der er også mange steder, man gør det her, og man gør det med nogle forskellige metoder. Og jeg tænker som pædagog, så er det vigtigt, at man er opmærksom, og man er nysgerrig. Og det kan man sige, man skal være på flere niveauer.
Ja.
Man kan være nysgerrig på metoden i sig selv. Altså, hvor kommer den fra? Hvad er det for en målgruppe, den er udviklet i forhold til? Og hvad er det egentlig taget for nogle undersøgelser, der peger på, at den virker? Fordi det er tit relativt svært at finde ud af. Man ser tit sådan noget, men der er dokumenteret effekt eller et eller andet.
Det
er
evidensbaseret.
Og det kræver tit et stort detektivarbejde.
Ja.
Og sådan en metode som de utrolige år for eksempel, jamen der fortæller, eller siger udbyderne jo, at den er evidensbaseret. Og det står der rigtig mange gange i deres eget materiale. Der er så en amerikansk forskningsinstitution, som arbejder for at udbrede evidens, så det er bestemt ikke, fordi den er kritisk over for evidens, men den vurderer simpelthen, at evidensen af metoden er meget lille, og det er ikke til at sige, om den virker. Og det gør den, fordi at det er de folk, der er involveret i metoden, der selv har evalueret den, for eksempel. Så de har nogle andre kriterier. Der er også en dansk undersøgelse fra Syddansk Universitet, og det peger på, at det er, at på nuværende tidspunkt kan der ikke konkluderes på metoden. Derudover så kan man jo også være nysgerrig på, hvad er det for et børnesyn, der ligger i metoden, og hvad er det for en forståelse af pædagogik? Der kan man jo overveje, jamen, hvordan matcher metoden? Nu talte vi om dagtilbudsloven. Det spørgsmål kan man jo stille sig, og så kan man jo også spørge sig selv, jamen, hvordan matcher den her metode mit eget faglige ståsted, de pædagogiske værdier og den pædagogiske etik, som er en del af min faglighed? Man kan være nysgerrig på, jamen, hvordan virker den egentlig i praksis? Altså det her med, at der måske en metode står, jamen det her vil give den her effekt. Og der tænker jeg, at det simpelthen er så vigtigt, at man er nysgerrig på, jamen, hvad sker der egentlig taget, når den her metode møder lige præcis vores børn og vores daginstitution?
Men jeg kan vel godt være nysgerrig som pædagog og stå der og tænke, hov, hvad er det?
Ja.
Det har jeg fået videre, skal på min uddannelse, jeg skal være undersøgende, men jeg får samtidig at vide, at jeg skal være lojal.
Ja, og igen så er det jo vigtigt at understrege, at der er forskel på metoder. Altså nogle steder, ja, så er det jo et krav, og så er der selvfølgelig et begrænset spillerum for faglig diskussion, ja, kan man sige. Andre steder, der har det faktisk vist sig, at det får betydning, at man tager nogle faglige diskussioner. Og det kan jo være i en personalegruppe, hvor man måske taler om, jamen den her metode kan vi lade os inspirere af, eller vi synes, den virker godt i forhold til det her, men vi synes måske også, at hos os så sådan og sådan. Jeg tænker jo også, at der også ligger faglighed i at tage de her diskussioner, hvad kan man sige, opad i systemet også. Og jeg er også vidne om kommuner og daginstitutioner, hvor det også har haft betydning, at pædagoger giver udtryk for deres bekymringer.
Ja, i forhold til praksis, ja, der møder en metode som den her.
Ja, og igen, altså nu tager jeg jo afsæt i min PhD, hvor det handler om de utrolige år. Det er ret specielt, men der er jo mange forskellige metoder, og det vil også gælde dem. Altså, jeg synes, det vigtigste, det er faktisk den her nysgerrighed,
ja,
og at man er undersøgende nysgerrig på de metoder, man skal arbejde med, og på sin egen praksis, og man deler og har nogle faglige refleksioner med sine kollegaer og sin ledelse om, hvad der så sker i den pædagogiske praksis. Det lidt særlige med de evidensbaserede metoder, og det er jo meget tydeligt der, hvor kravet om loyalitet er meget stærkt, det er jo, at det, at man tænker, at man i en kommune har valgt, nu skal vi arbejde med den her metode, og det vil få de resultater, og det er et krav, vi stiller til vores medarbejdere, så afkobler man jo kritik, og man afkobler egentlig taget også sådan en selvkritik, som ellers også typisk og historisk har fyldt ret meget i sådan dansk pædagogisk tradition inden for daginstitutionsområdet. Fordi, altså nu sagde jeg før det her med, jamen disciplinering er egentlig taget også en del af sådan et institutionsliv for børn, ikke? Og det har man egentlig taget også en tradition for, at det har man også faglige diskussioner om.
Ja, ja.
Altså, der ligger også en magt i det at være pædagog, og, Og det vil jeg sige er en præmis, så det vil jeg under ingen omstændigheder pege fingre af, at det har man som pædagog, eller at det udøver man som pædagog. Men det kræver jo også den her refleksivitet omkring, jamen, og det her med, at man sætter nogle tiltag i gang, og så virker det faktisk ikke helt, som man havde ønsket sig igen. Det gælder ikke kun de evidensbaserede metoder. Det er simpelthen en præmis ved pædagogisk arbejde, fordi man har med børn og situationer, der kan udvikle sig på rigtig mange forskellige måder, så vi kan ikke vide, hvad der kommer ud af vores intentioner. Og det er bare, tænker jeg, så vigtigt i pædagogisk faglighed, at man til enhver tid er klar til at reflektere over det. Så der, hvor jeg er kritisk, det er jo, hvis metoderne lukker for den her refleksion.
Ja, så kommer vi faktisk frem til, hvad man kan konkludere på alt det her. Altså, hvad er dine konklusioner oven på undersøgelserne?
Altså i min PhD, der konkluderer jeg jo, at arbejdet med evidensbaserede metoder, det kan være meget virksomt, at det faktisk har stor effekt på den måde, at det får betydning for hverdagslivet, børns daginstitutionsliv og de erfaringer og den læring, de får med sig. Så det virker.
Ja.
Men altså, jeg ser jo også, at det virker på nogle andre måder, end det metoden egentlig taget lover eller skriver, at det vil resultere i. Og jeg ser jo både, at der er nogle ting, der forløber anderledes, men jeg ser jo faktisk også nogle gange, at hvis man sådan siger effekten bliver faktisk helt modsatrettet det, der var intentionen. Ikke? Og hvis vi vender tilbage til den der dreng, der skulle lære at blive social og emotionelt kompetent og blive bedre til at få nogle venner at lege med, altså der ser jeg jo faktisk, at nøjagtigt det modsatte sker. Og den her dreng, han oplever jo faktisk netop, at dem, der skulle hjælpe ham, altså pædagogerne, de faktisk gør det endnu mere komplekst ved, at de formidler noget, som så faktisk viser sig ikke at være sådan, det fungerer i virkeligheden.
Ja. Hvor er praksis på vej hen? Altså, er der flere evidensbaserede metoder på vej ind, eller er de ved at forsvinde?
Ja, det bliver sådan lidt et både-og-svar, jeg kan give på det, ikke? Fordi at som jeg pegede på, så ser jeg faktisk eksempler på, at diskussioner og dialoger og også kritikker omkring nogle af de her metoder har faktisk ført til, at man i nogle kommuner tænker, det der med lige præcis at købe nogle metoder, der så virker, det er måske alligevel en lidt forsimplet forestilling af, hvad det er, der skal til. Så jeg ser nogle udmeldinger fra nogle kommuner, der faktisk tager afstand. At det her med for eksempel at importere en amerikansk metode, det begynder der at være sådan en opmærksomhed omkring, okay, der skal noget oversættelsesarbejde til, det er ikke så nemt.
Okay.
Samtidig så ser jeg jo også, at den her tro på, at man sådan kan bruge videnskabelige undersøgelser til at udpege, hvad pædagoger skal gøre, den lever i bedste velgående. Mm. Og det kan godt være, at man ikke helt i samme grad har den her optimisme omkring det, at man kan importere amerikanske metoder, eller at man sådan på dansk jord kan lave sådan, nogle metoder, der laver en sikker viden, eller den, vi kender inden for sundhedsvidenskaben, er lige præcis. Men at man kan stadigvæk altså udstikke, hvad der er pædagogisk kvalitet på en særlig måde, eller man kan anvise pædagoger, at der er noget, de skal gøre. Altså det ser jeg sådan set også lever og ham, også har medvind i sejlene. Så jeg ser sådan lidt, at det går begge veje. Ja.
Begge veje.
Ja.
Anne Vendbus, tusind tak skal du have, fordi du var med her i dag.
Jeg siger selv tak.
Torgild Østerby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakts podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmerbrandt og Torgild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt.